Եթերում ազատության հիմնական թողարկումն է, բարի երեկո, ես Լուսինե Մուսալյանն եմ, համարոտ ներկայացնեմ ծրագրի գլխավոր թեմաները։ Վարչապետ Փաշինյանը Տավուշի սահմանամերձ գյուղերում է, փակդրների հետևում նա բնակիչների հետ քննարկում է տարածաշրջանի ապագան, Բաքու պահանջում է անհապաղ վերադարձնել հարևանությամբ գտնվող 4 գյուղերը։ Իրավապաշտպանները Փաշինյանի կառավարությունից պահանջում են չկատարել Ալիևի վարչակազմի պահանջը, չհրաժարվել ընդդեմ Ադրբեջանի միջազգային դատական հայցերից։ Թուրք-ադրբեջանական ռազմական գործակցությունը նպաստում է ՆԱՏՕ-ի հետ կապերի խորացմանը, Բաքվում հայտարարել է Յենս Ստոլտենբերգը։ Պուտինի նախագահի պաշտոնում 5-րդ անգամ վերընտրվելու կապակցությամբ շտապում են շնորհավորել մերձավոր դաշնակիցները, այդ թվում Ադրբեջանի, Բելարուսի, Իրանի առաջնորդները։ Այս ու մի շարք այլ թեմաներ ենք նախատեսել այս եթերաժամի համար, բայց մինչ այդ առաջարկում եմ ծանոթանալ օրվա լրահոսին, խոսափողով փոխանցում եմ Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Նիկոլ Փաշինյանն այսօր այցելել է Տավուշի մարզի սահմանամերձ գյուղեր, ոսկեպարի մշակույթի տանը կառավարության ղեկավարը հանդիպել է սահմանակից 3 գյուղերի բնակիչների հետ, հանդիպումը տևել է շուրջ 3 ժամ, կառավարության մամուլի ծառայությունն այս պահին դրա տեսագրությունն առայժմ չի հրապարակել մանրամասները լուրերի թողարկումից հետո։ Ադրբեջանի նախագահը որոշել է վերանվանել Ստեփանակերտի կենտրոնական վերածննդի հրապարակել Համալևն, այս մասին հայտարարել է այսօր վերջին 1 ամսում Ստեփանակերտ կատարած 2-րդ այցի ընթացքում։ Տարիներ այս հրապարակն այստեղ գտնվող շենքն անջատականների որջ էին։ Այսօր, սակայն, այս հրապարակում մենք ենք կանգնած և այսուհետ այն կրելու է հաղթանակի հրապարակ անվանումը, հայտարարել է Ադրբեջանի նախագահը։ Միացյալ Նահանգների Կովկասյան բանակցությունների հարցերով ավագ խորհրդական Լուիզ Բոնոն Բաքվում է, նրան այսօր ընդունել է Ադրբեջանի արտգործնախարար Ջեյհուն Բայրամովը։ Ադրբեջանական լրատվամիջոցների փոխանցմամբ Բոնոն ու Բայրամովը քննարկել են Ադրբեջան-Միացյալ Նահանգների գործակցության հարցեր, տարածաշրջանում տիրող իրավիճակ, ինչպես նաև Ադրբեջան և Հայաստանի միջև հարաբերությունների կարգավորման գործընթացի մի շարք ասպեկտներ։ Շարունակվում է ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգի տարածաշրջանային այցը։ Մի քանի ժամ առաջ Դաշնքի գլխավոր քարտուղարը ժամանել է Թբիլիսի։ Հայաստանի մայրաքաղաք ժամանելուց առաջ ՆԱՏՕ-ի ղեկավարը Բաքվում այսօր հանդիպել է Ադրբեջանի պաշտպանության նախարար Զաքիր Հասանովի հետ։ Ադրբեջանական աղբյուրների փոխանցմամբ Հասանովը Ստոլտենբերգին է ներկայացրել հայ-ադրբեջանական սահմանին տիրող իրավիճակը։ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարն իր հերթին հայտարարել է, որ Ադրբեջանի բանակի և Թուրքիայի զինված ուժերի սերտ համագործակցությունը նպաստում է Դաշնքի հետ հարաբերությունների խորացմանը։ Թբիլիսիում Ստոլտենբերգը մեկ անգամ ևս հայտարարել է, որ իր ղեկավարած կառույցը միանշանակորեն աջակցում է Վրաստանի ինքնիշխանությանն ու տարածքային ամբողջականությանը։ Հարավային Օսիան և Աբխազիան Վրաստանի տարածքներ են։ ՆԱՏՕ-ն շարունակում է կոչանել Ռուսաստանին չեղարկել վրացական այդ տարածքների ճանաչումը որպես անկախ պետություններ, նշել է Ստոլտենբերգը։ Ռուսաստանը մարտի 15-17-ի անցկացված ընտրությունների Ռուսաստանում մարտի 15-17-ի կայացած ընտրությունների արդյունքում Վլադիմիր Պուտինը ստացել է քվեների ավելի քան 87%, այս մասին հայտարարել է Ռուսաստանի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով, ամփոփվել են նաև Հայաստանի տարածքում բացված 2 տեղամասերի արդյունքները, նրանց համաձայն Երևանում Ռուսաստանի դեսպանության տարածքում գործող ընտրատեղամասում Պուտինը ստացել է քվեների ընդամենը 32%, զիջելով նոր մարտիկ կուսակցության ղեկավար Վյաչեսլավ Դավանկովին։ Գյումրիում բացված տեղամասում Ռուսաստանի նախագահը հաղթել է ստանալով քվեների 58%-ը։ Առաջիններից մեկը Ռուսաստանի նախագահին վերընտրության արդիվ շնորհավորել է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը, սկզբում անձամբ հեռախոսով, ապա շնորհավորական ուղերձի միջոցով։ Դրանում Ադրբեջանի նախագահը նշել է, թե Բաքվի և Մոսկվայի հարաբերությունները աչքի են ընկնում կայուն զարգացմամբ։ Ռուսաստանի նախագահին այսօր շնորհավորել են նաև Բելարուսի, Իրանի, Կուբայի, Վենեսուելայի, Նիկարագուայի, Հյուսիսային Կորեայի, Տաջիկստանի և Ուզբեկստանի ղեկավարները։ Ընտրությունները քննադատել են Եվրամիության ներկայացուցիչները, փնտելով թե դրանք անցել են խիստ սահմանափակ միջավայրում, որն էլ ավելի սահմանափակ է դարձել Ռուսաստանի կողմից Ուկրաինայում իրականացվող անօրինական ագրեսիայի պատճառով։ Եվրամիության ղեկավարությունը նաև ափսոսանք է հայտնել, որ պաշտոնական Մոսկվան հրաժարվել է միջազգային դիտորդներ հրավիրել ընտրություններին, ինչը հակասում է Ռուսաստանի կողմից ստանդնած միջազգային պարտավորություններին։ Ռուսաստանի իշխանությունները արևմուտքից հնչող քննադատությունը կտրականապես մերժել են, հայտարարելով, թե 3-րդ տևած ընտրությունները և դրա այդ ընթացքում կազմակերպված քննարկությունը ամբողջությամբ համապատասխանում էին ժողովրդավարության նորմերին և արտահայտում էին Ռուսաստանում տիրող հանրային դրամադրությունները։ Ընտրությունների արդյունքները մեր երկրի բնակիչների կողմից նախագահ Պուտինի որդեգրած ուղին ցուցաբերած աջակցության և նրա շուրջ համախմբման ամենավառապացույցն են, հայտարարել է Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատության ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն, Գևորգ, շարունակում ենք թողարկումը, նախ տեղափոխվենք Տավուշի մարզ, վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն այսօր ոսկե պարում էր, որտեղ փակ դռների ետևում մարզի սահմանամերձ գյուղերի բնակիչների հետ էր քննարկում։ Այս տարածաշրջանի ապագան Բաքուն հիշեցնենք, պահանջել է անհապաղ վերադարձնել Տավուշին հարակից 4 գյուղերը, որոնց մոտով են անցնում Վրաստան մեջ միջպետական ճանապարհը, Հայաստան մտնող գազամուղը։ Տեղացիները դեռ անցած օրերի մեջ ռադիոկայանի հետ զրույցներում մտավախություն էին հայտնում, որ այդ գյուղերի հանձնմամբ իրենց բնակավայրերի հետ կապը Հայաստանի հիմնական հատվածի հետ կարող է կտրվել, ինչպես նաև նրանք կարող են դառնալ Բաքվի քմահաճույքների զոհ, արժանանալով ի վերջո արցախցիների ճակատագրին։ Թե այսօրվա քննարկումներին ինչպես են արձագանքել 4 գյուղերը Ադրբեջանին միակողման իզիջելու Փաշինյանի պատրաստակամությանը, հայտնի չէ, հանդիպումն անցել է առանց լրատվամիջոցների, կառավարության ղեկավարի խոսնակը հայտարարել է, թե հանդիպումների տեսանյութերը ծավալուն են, ուստի կհրապարակվեն ավելի ուշ։ Մինչ այդ իմ գործընկեր Կարինե Սիմոնյանին հաջողվել է մի քանի հարց ուղղել վարչապետ Փաշինյանին, լսենք։
Առաջարկեցիք, ինչ մտքերով եք եկել, ինչ խոսեցիք։
Դե ինձ թվում է քանի ժամ ատվել մեր հանդիպումները եւ մի 3 ժամ տևել։
Մարդիկ են մտահոգությունները, որոնք լրագրողներին էին ասում, դες ասացին ամենակարևոր
մտահոգությունը։ Բարձում մտահոգություններ կան, որ լրագրողներին չեն ասել, բայց ինձ ասել են։ Եվ ամբողջ հանդիպումը տեսագրված է եւ կհրապարակվի, բայց հասկանալիորեն այն հատվածները, որոնք այլ զգայունություններ ունեն, գաղտնիքի տարեր են պարունակում, նրանք չեն հրապարակվի, մնացած
կարող։ Ամենակարևոր ասելիքը որն է, որ այսօր փոխանցում։
Ամենակարևոր ասելիքը այն օրվա ասուլիսի ասելիքներ, Հայաստանի այն նույն ուրվագիծը, որ ցույց եմ տվել այնտեղ, ցույց եմ տվել նաև այստեղ, եւ ասելիքը կառուցված է։
Մեզ ասում էին, որ շրջափակման մեջ կհայտնվեն, եթե այդ տարածքները կոնկրետ 4 նախկին ադրբեջանական տարածքների մասին։
Բնականաբար մեզ են ասել, եւ մենք այդ հարցերին պատասխանել ենք, եւ մեր մտածումն է նա, որ մարդկանց բարձրացած այդպիսի մի հարց պետքա չլինի, որը մնա անպատասխան։ Եթե մնա անպատասխան, այդ նշանակում մենք լուծում չունենք հարցի։
Ունեիք այդ պատասխանով եք եկել այսօր, նկատի ունեմ։
Որոշ հարցերին այո, պատասխանով ենք եկել, բայց որոշ հարցերի հետ կապված է ես մարդկանց ուղիղ ասացի, որ ես այսօր եկել եմ ոչ միայն հարցերին պատասխանելու, այլև հարցերը հավաքելու, և այդ հարցերը կառավարության սեղանին որպես օրակարգ դնելու և դրանց պատասխանի շուրջ մտածելու և պատասխանով վերադառնալու համար։ Հարցեր կար, որ տեղում դրանց սրությունը, այսպես ասած, ավելի էմոցիոնալ եւ ավելի գործնական զգացի։ Չէ, գիտեք, հարցեր կան, որոնք պետական գաղտնիքների հետ են
առնչվում։
Ամենակարևորը, որ մարդկանց մտահոգությունները եւ մարդկանց անվտանգությունը եւ ապագայի նկատմամբ մարդկանց հավատը մենք պետքա գործնականում տեղում ցույց տալով, հիմնավորելով կառուցակարգերով մենք պետքա հիմնանալ։
Մտահոգություն զգացիք դուք։
Ոչ։
Հարգելի ուղդիրներ, մենք հետևում ենք վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի Տավուշի անայցի նորությունների դեպքում, կրկին կապ կհաստատենք տեղում աշխատող մեր թղթակիցի հետ, այժմ այլ թեմաների մասին։ Փաշինյանի իրավապաշտպանները Նիկոլ Փաշինյանի կառավարությունից պահանջում են տեղի չտալ Ալիևի վարչակազմի պահանջներին եւ չհրաժարվել Բաքվի դեմ միջազգային դատարաններ ներկայացված հայցերից։ Հիշեցնենք, անցած շաբաթ վարչապետը հայտարարել էր, թե Բաքվի հետ խաղաղության պայմանագիր կնքվելու դեպքում Երևանը կարող է հետ կանչել իր գանգատները միջազգային դատարաններից, այն դեպքում, երբ Հայաստանի իշխանությունները շաբաթներ առաջ Ռոմի ստատուտին միանալ է հենց Ադրբեջանին քրեական պատասխանատվության ենթարկելու անհրաժեշտ ստությամբ այն պայմանավորում։ Արտակ Խուլյանի ռեպորտաժը։
Հայաստանցի ու արցախցի իրավապաշտպաններ կառավարությունից պահանջում են չհրաժարվել ընդդեմ Ադրբեջանի, Ստրասբուրգի ու Հագայի դատարաններ ներկայացված հայցերից։ Կարծում են, այդ քայլը միջազգային ասպարեզում անդառնալի վնասներ կհասցնի Հայաստանին։
Մենք կարծում ենք, որ առաջնահերթորեն Ադրբեջանի իշխանությունները, որոնք ընդհանրապես խաղաղության նպատակ չունեն, բարի դրացիության նպատակ չունեն եւ այլն, չպետք է անպատիժ մնան։ Սա արդարության հարց է։
Արցախի նախկին օմբուդսմեն Արտակ Բեգլարյանը համոզված է մարդու իրավունքների Եվրոպական ու ՄԱԿ-ի արդարադատության միջազգային դատաններում Հայաստանի գանգատներից հրաժարումը Բաքվին նոր հանցանքներ գործելու առիթ կտա։ Նախկին պաշտոնյան հայտարարում է դրանով Երևանը նաև կփակի Արցախ հայերի վերադարձի հնարավորությունը։
Ամենակարևոր հարցը մեր հավաքական վերադարձի հարցն է, որը 23 թվականի նոյեմբերին ՄԱԿ-ի արդարադատության միջազգային դատարանը նշել է, արձանագրել է, որ մենք այդ իրավունքը ունենք և կրկին դա չի կատարվում, պատշաճ պայմաններ չեն ստեղծվում մեր վերադարձի համար։ Հետևաբար առնվազն այս հնարավորությունները փակվելու են։ Չհաշված, որ Միեդում ներկայացված միջպետական գանգատների շրջանակներում մեր իրավունքների ամբողջ սպեկտրը փակվում է։
Որ Երևանը հնարավոր է հրաժարվի Բաքվի դեմ ներկայացված գանգատներից, նախորդ շաբաթ չէր բացառել Հայաստանի վարչապետը։ Նիկոլ Փաշինյանը հայտնել էր, որ Ադրբեջանի հետ բանակցություններում նաև այդ հարցն է քննարկվում։
Եթե մենք խաղաղության պայմանագիր ենք տեքստի շուրջ գալիս ենք համաձայնության և հասնում ենք ստորագրման փուլույն, ես չեմ բացառում և նույնիսկ տրամաբանական կհամարեմ երկուստեք հոսք չի կարող լինել միայն Հայաստանի Հանրապետության պարագայում, երկուստեք նաև նման լուծման գնա։
Բաքվից ի դեպ հայցերը հետ վերցնելու մասին հրապարակային պատրաստակամություն մինչև հիմա չի հնչել, ավելին պնդել են, որ գործընթացը կշարունակեն։ Իրավապաշտպան Սիրանուշ Սահակյանը շեշտում է, Երևանի Բաքվի դեմ ներկայացված հայցերն ու Բաքուն ընդդեմ Երևանի գանգատները համարժեք չեն։ Բաքուն դեռ անցած տարի սկզբին ՀԱԳ-ի արդարադատության դատարաններ դիմել պահանջով, որպեսզի Հայաստանը դադարեցնի մեջբերում եմ ադրբեջանական տարածքների ականապատումը և Լաչինի ճանապարհի օգտագործումը Ղարաբաղ ականները տեղափոխելու համար։ Այս գործով լսումները նախատեսված են ապրիլին։
Դրանք ի պատասխան հայկական հայցերի են ներկայացվել հայելային պատկեր ստանալու և միջազգային հանրությանը մոլորացնելու նպատակով, ադրբեջանի և իր քաղաքացիների իրավունքները սեյթյան խախտված չեն և դրա մասին է վկայում նաև անհատական գործերի բացակայությունը կամ սակավ թվով ներկայացված լինելը։ Եվ մենք այստեղ գործ ունենք ագրեսոր պետության հետ, որի գործողությունների հետևանքով տուժել է Հայաստանը, Արցախը և հայերը։
Հայաստանը ընդդեմ ադրբեջանի 4 հայց միայն մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարան է ներկայացված, եւս մեկը ՄԱԿ-ի դատարան։ Հայաստանն այդ հայցերով անդրադառնում է 44-օրյա պատերազմի ընթացքում ու դրանից հետո Բաքվի իրականացրած հանցագործություններին, գերիների դատավարությանը, նրանց ապօրինի բանտարկությանը, ադրբեջանի զինուժի, Հայաստանի սուվերեն տարածք ներխուժմանը, Արցախի շրջափակմանը, բնակչության տեղահանմանը։
Հայաստանը հրաժարվելու ճանապարհով հետամուտք չի լինում իրավունքների վերականգնմանը և ապօրինի ավարի լեգիտիմացումը ապահովում ադրբեջանի համար։
Կան նաև առանձին քաղաքացիների կողմից ներկայացված հայցեր։ Տուն ունեցված կկործրած շատ արցախցիները Լստարտակ Բեգլարյանի չեն դիմել Եվրոպական դատարան։
Հայաստանի Հանրապետության կառավարության ներկայացուցիչները տեղեկացրել են, որ եթե միջպետական գանգատ կա, խոշոր առումով իմաստ չկա անհատական գանգատների, որովհետև առաջնահերթությունը տրվում է միջպետական գանգատներին։ Եվ ժողովուրդն էլ սրան հավատալով, իրավապաշտպան համայնքը սրան հավատալով վստահելով, անհատական գանգատներ մասսայական կերպով չեն ներկայացրել միայն։
Բեգլարյանը դեռ նոր հայցեր ներկայացնելու անհրաժեշտություն է տեսնում, հատկապես ՀԱԳ-ում գտնվող մյուս միջազգային քրեական դատարանին Երևանի միանալուց հետո։ Շեշտում, իշխանությունները Հռոմի ստատուտը վավերացնելը հիմնավորում էին նաև միջազգային այս այցյանում Ադրբեջանին պատասխանատվության կանչելու համար։ Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երևանում է ՀԱՊԿ-ի և ՅԱՏՄ-ի կազմում Հայաստանի Դաշնակից Ղազախստանի արտգործնախարար Մուրադ Նուրթուլոևի Երևանյան այցից մեկ շաբաթ առաջ Ղազախստանի նախագահներ Ադրբեջանում Կասիմ Ժոմար Տոկաևը հայտարարում էր, այնտեղ իր երկիրն անկեղծորեն ուրախանում է Բաքվի պատմական հաղթանակներով։ Տոկաևի կառավարությունը նաև ֆինանսապես է կանգնել Ադրբեջանի կողքին, մասնակցելով օրինակ Ֆիզուլիի վերակառուցման աշխատանքներին։ Իսկ ինչ օրակարգով է ղազախական դիվանագիտության ղեկավարը Երևանում բանակցությունների և դրան հաջորդած հայտարարությունների մասին Տաթևիկ Լազարյանը կպատմի։
Հայաստանի արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը Ղազախստանի արտաքին գործերի նախարար Մուրադ Նուրթուլոևի հետ հանդիպման ընթացքում ներկայացրել է նաև խաղաղության խաչմերուկ ծրագիրը։ Ղազախստանի արտգործնախարարը Երևանից է Հայաստանում աշխատանքային այցով, այսօր երկու նախարարները առանձնազրույց են ունեցել ապահանդիպում պատվիրակությունների մասնակցությամբ եւ ստորագրել են 2024-25 թվականների գործողությունների ծրագիրը։ Միրզոյանի խոսքով ինքն իր ղազախ գործընկերոջը ներկայացրել է խաղաղության գործընթացը, դարձյալ ընդգծել Ալմատիի հռչակագրի կարևորությունը, որով ճանաչվել են նոր անկախ պետությունների սահմանները, նշել է, որ տրանսպորտային հարցերում նոր հնարավորությունների բացահայտումը կարևոր է երկու երկրների համար էլ։
Եվ ես հնարավորություն ունեցա նաև իմ գործընկերոջը ներկայացնել այդ տրանսպորտային նոր հնարավորությունների զարգացման մեր տեսլականը, դուք գիտեք, խաղաղության խաչմերուկի մասին, մենք այսօր խոսեցինք այդ մասին, լոգիստիկ հնարավորություններ հիմնված բոլոր երկրների ինքնիշխանության եւ իրավազորության հարգման վրա, հիմնված հավասարության եւ փոխադարձության սկզբունքների հիման վրա։ Իհարկե նաեւ իմ սիրելի գործընկերոջը ներկայացրեցի հարավային
Խաղաղության խաչմերուկ նախագծին անդրադառնալով Ղազախստանի արտաքին գործերի նախարար Մուրադ Նուրթլեյոն նշեց, որ դա փոխլրացնող հնարավորություն կարող է լինել երկու երկրների համար եւ որ աշխատելու են, որ միջին միջանցքը լիարժեք աշխատի։
Обратите внимание на то, что в Армении тоже реализовывается инициатива перекрёсток.
Մարգերի Արարատ Միրզոյանը ուշադրություն հրավիրեց, որ Հայաստանում իրագործվում է խաղաղության խաչմերուկ նախաձեռնությունը։ Ես կարծում եմ, որ դա փոխլրացնող հնարավորություն է մեր երկրների համար, եւ մենք մտադիր ենք միասին աշխատել մեր գործընկերների հետ, որ միջին միջանցքը վերջապես իրագործի իր ներուժն ամբողջությամբ։
Средний коридор наконец-то реализовал свой потенциал в полной мере.
Միջին միջանցքը այլ կերպ կոչվում է տրանսկասպյան տրանսպորտային ուղի և ձգվում է Չինաստանից, Ղազախստանով, Ադրբեջանով, Վրաստանով, Թուրքիա, այնտեղից էլ եվրոպական երկրներ։ Ղազախստանի արտգործնախարարը նշեց, որ Հայաստանի աշխարհագրական դիրքը կարևոր նշանակություն ունի իրենց համար։
Հաշվի առնելով Հայաստանի աշխարհագրական առավելությունը, Հայաստանը մեծ նշանակություն ունի Ղազախստանի համար միջմերձամաքային ծրագրերում։
Մուրադ Նուրթլեյոն մոտ մի տարի է, ինչ Ղազախստանի արտգործնախարարն է, նախկին արտգործնախարարը Հայաստանում էր 2022 թվականին ՀԱՊԿ-ի արտգործնախարարների հավաքին։ Ընդհանրապես Ղազախստանցի պաշտոնյաների այցերը մինչ այս ավելի հաճախ կապված էին ՀԱՊԿ-ի կամ Եվրասիական տնտեսական միության հավաքների հետ։ Արտգործնախարարների այս հանդիպմանը հաջորդած ասուլիսի ժամանակ, սակայն, ՀԱՊԿ-ի եւ այդ կառույցի հետ կապված խնդիրների մասին ոչինչ չասվեց։ Ղազախստանի արտգործնախարարը միայն հպանցիկ նշեց, որ կարևորում է համագործակցությունը տարբեր կազմակերպությունների
Մեր երկրների դիրքորոշումները որոշ միջազգային գործընթացների և մարտահրավերների շուրջ մոտել մեր կարծիքները հաճախ համընկնում են։ Այդ պատճառով մենք հատուկ ուշադրություն հատկացրեցինք անվտանգությանը և կայուն զարգացման ապահովմանը Կենտրոնական Ասիայում և Հարավային Կովկասում։ Մեր հարաբերությունների զարգացման մեջ զգալի ներդրում ունի մեր փոխհամագործակցությունը տարբեր կառույցներում, ինչպիսիք են ՄԱԿ-ը, ԱՊՀ-ն, ՀԱՊԿ-ը, ԵԱՏՄ-ն։
Իր հերթին Արարատ Միրզոյանը շեշտեց, որ Հայաստանի համար կարևոր է երկկողմ հարաբերությունների զարգացումը տարբեր երկրների հետ։
Հայաստանի Հանրապետությունը շահագրգռված է իր երկկողմ հարաբերությունների զարգացմամբ ամերիկյան մայրցամաքից մինչև հեռավոր արևելք, մինչև արևելյան Ասիա, և իհարկե Ղազախստանի հետ հարաբերությունները իր շատ կարևոր դեր ունի մեր այս ընկալման մեջ, և շատ ուրախ եմ, որ տեսնում եմ նույն փոխադարձ հետաքրքրությունը ղազախստանյան կողմից։ Կրկնում եմ, մենք կոնկրետ պայմանավորվածությունների հանգեցրինք այսօր այս հարաբերությունների զարգացման համար։
Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հարգելի ուղդիրներ, առաջարկում եմ վերադառնալ Տավուշի մարզ։ Իմ գործընկեր Կարինե Սիմոնյանը զրուցել է Ոսկե Պարում այսօր փակդերների ետևում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ կայացած հանդիպման մասնակիցներից մեկի հետ, պաշտոնական Բաքուն, հիշեցնենք, պահանջել է անհապաղ իրեն վերադարձնել Տավուշի մարզի և Ղազախի շրջանների սահմանագյուղին գտնվող 4 գյուղերի տարածքները։ Ադրբեջանի պահանջած այդ 4 գյուղերը՝ Բաղանի Սայրում, Աշաղը, Ասքիփարան, Խեյրեմլին և Ղզլ Հաջիլին, ըստ Փաշինյանի, դե յուրե Հայաստանի տարածքում չեն հարակից գյուղերի բնակիչները, սակայն ազատության հետ զրույցներում մտավախություն էին հայտնում, որ այդ գյուղերի հանձնմամբ շրջափակման մեջ կհայտնվեն, կբախվեն բազում խնդիրների։ Լսենք վարչապետի այդ հանդիպմանը մասնակցած բնակչին։
Մենք ասել ենք, ասեց միջև վերջնական փանջելի նոր կգամ, որ տենանք, ասենք, ասենք եսի միջ ձևի իրար հետ որ խոսեն տենա որ ասեն հողը տալիս են թե փոխանակ մենանում ինչ ասեց ես կգամ ձեզ հետ նորից կզրուցեմ
հա հիմա վերջնական պայմանը
վերջնական ոչ մի բան չի ասել
դուք ձեր հողերի մասին այն ինչ էիք ասում այգիում ենք այնտեղ
դուք հա ասել ենք մեզ ընդդեմ հող ունենք ասեց դա մեր քարտեզի մեջա դա մեր տարածքնա լավ մեր տարածքնա եթե ինքը եկավ գյուղը իրաց զորք եկավ այտեն ստեց մենք ոնց ենք իրաց զորք անցնում քնանք այդ մեր հողերը մշակենք ոնց ենք քնում այնտեղ ես դա ոնց կարենք մեզ ապահովի որ մենք քնանք այնտեղ հողը մշակենք նույն Ղարաբաղի վանյատը կյալ դիստեղ էլի մենակ դյուզդենք կյալ քնալ մի տեղ թռնել են տանել էլ դեհեդի լիլելի քնանք կարաշնենք քնանք մեր հողը երեխուն կարաշնենք մենակ վրախենք կյալ դպրոտ ոչ մի բան չենք կարող անել
Տարածաշրջանային գլխավոր իրադարձության մասին ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարը Յենս Ստոլտենբերգը հարավկովկասյան շրջագայությունը սկսել է Բաքվից, սա հյուսիսատլանտյան ռազմական դաշինքի ղեկավարի առաջին այցն է Ադրբեջան, որտեղ նա բանակցություններ է վարել նախագահ Իլհամ Ալիևի, պաշտպանության նախարար Զաքիր Հասանովի հետ եւ հայտարարել թուրք-ադրբեջանական ռազմական գործակցությունը նպաստում է ՆԱՏՕ-ի հետ կապերի խորացմանը, մարամասները Արմեն Քոլյանից լսենք։
Ադրբեջանը ՆԱՏՕ-ի խաղաղապահ առաքելությունների ամենաակտիվ մասնակիցներից է։ Ադրբեջանը կարևոր դեր է կատարում Եվրոպայի էներգետիկ անվտանգությունը խթանելու գործում։ 2020 թվականի պատերազմով վերականգնելով տարածքային ամբողջականությունը եւ անցյալ տարվա աշնանային հատուկ գործողությամբ վերահաստատելով ինքնիշխանությունը, երկիրը պատրաստ է Հարևանի հետ խաղաղության։ Այս թեզերն է հնչեցրել նախագահ Իլհամ Ալիևը հյուսիսատլանտյան դաշինքի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգի հետ հանդիպմանը։
The conflict was resolved by military political means. We used our right for self-defense based on UN Charter.
Հակամարտությունը լուծվել է ռազմաքաղաքական եղանակով։ Մենք օգտագործել ենք ՄԱԿ-ի կանոնադրությամբ երաշխավորված ինքնապաշտպանության իրավունքը եւ այսօր մենք Հայաստանի հետ խաղաղության շուրջ ակտիվ բանակցություններ ենք վարում,
ասել է Ալիևը։
And today we are in an active phase of peace talks with Armenia.
Նրա խոսքով 28 տարվա ընթացքում բանակցությունները արդյունք չեն տվել, բայց պատերազմից հետո իհայտ է եկել վերջապես խաղաղություն հաստատելու հնարավորություն։
But now as a result of restoration of territorial integrity of Azerbaijan we are very close
բայց հիմա ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության եւ ինքնիշխանության վերականգնման արդյունքում մենք շատ մոտ ենք հուսով եմ մոտ ենք այդքան սպասված խաղաղությանը
peace will come to the Caucasus and long awaited peace.
Thank you so much Mr. President.
ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարը Գովեստով է խոսել Կոսովոում եւ Աֆղանստանում ադրբեջանցի խաղաղապահների առաքելությունների մասին, նշել է, որ Ադրբեջանը հուսալի գործընկեր է վերջիններից է հեռացել Աֆղանստանից։ Ադրբեջանը գազի մատակարարումներով նպաստում է ՆԱՏՕ-ի եւ այլ երկրների էներգետիկ անվտանգությանը։ Նա անդրադարձել է հայ-ադրբեջանական խնդրին, նշելով, որ խաղաղությունը տարածաշրջանում չափազանց կարևոր է ոչ միայն այդ տարածաշրջանի ժողովուրդների, այլև ավելի ընդարձակ առումով Սև ծովի շրջանի եւ հյուսիսատլանտյան անվտանգության համար։
Armenia and Azerbaijan now have an opportunity to achieve an enduring peace after years of conflict.
Հայաստանը եւ Ադրբեջանը հիմա ունեն երկարատև հակամարտությունից կայուն խաղաղության անցնելու հնարավորություն։ Խրախուսում եմ ձեզ օգտվել այդ հնարավորությունից Հայաստանի հետ կայուն խաղաղության համաձայնագրի հասնելու համար։
Seize this opportunity to reach a lasting peace agreement with Armenia.
Գլխավոր քարտուղարը նաև շնորհակալություն է հայտնել Ադրբեջանին ռուսական ագրեսիայից պաշտպանվող Ուկրաինային մարդասիրական օգնություն տրամադրելու համար։ Նրա խոսքով ՆԱՏՕ-ի դաշնակիցները չափազանց անհանգստացած են այդ շարունակվող պատերազմի հետևանքներով։
Russia continues to conduct a war aggression against Ukraine. NATO allies are extremely concerned about the consequences of the ongoing war.
Ադրբեջանի կողմից Ուկրաինային աջակցություն ստեղծելը մարդասիրական օգնությունը շատ անհրաժեշտ է.
Welcome the much needed support also Azerbaijan provides to Ukraine when it comes to humanitarian aid which is much needed.
Բայց ավելի մեծ աջակցություն է անհրաժեշտ, քանի որ Ուկրաինայում իրավիճակը չափազանց ծանր է, ասել է Stoltenberg-ը.
But more support is needed because the situation in Ukraine is extremely difficult.
Ադրբեջան կատարած այս ընթացքում նա հանդիպել է նաև արտաքին գործերի եւ պաշտպանության նախարարներ Ջեյհուն Բայրամովի եւ Զաքիր Հասանովի հետ։ Այս ավարտվել է Ստոլտենբերգն արդեն Վրաստանում է, իսկ վաղը կժամանի Հայաստան։
Միջազգային գլխավոր թեման էլ Ռուսաստանում տեղի ունեցած նախագահական ընտրություններն են, դրանց արդյունքներով Վլադիմիր Պուտինը 5-րդ անգամ ստանձնում է պաշտոն, այս անգամ մինչև 2030 թվական, արդեն 24 տարի երկրի իշխանության ղեկաձեռքում պահող Պուտինի հոգին քվեարկել է ընտրողների 87%-ը, ինչը ռեկորդային ցուցանիշ է։ Նրա համար Կրեմլի ղեկավարին շտապում են շնորհավորել Ռուսաստանի մերձավոր դաշնակիցները, Ադրբեջանի, Բելարուսի, Իրանի առաջնորդները, Արևմուտքը քվեարկությունը կեղծ ու անազատ է որակում հրաժարվել ճանաչել դրա արդյունքները։
Հաղթանակ, ինչպես Կրեմլն էր ծրագրավորել, այսպես են լրատվամիջոցները բնորոշում Ռուսաստանում երեք ավարտված ընտրությունները, որտեղ Վլադիմիր Պուտինը արդեն 5-րդ անգամ հրճակվեց նախագահ, ստանալով ավելի քան 87% ձայն։ Պաշտոնական տվյալներով սա Ռուսաստանի նախագահին երբևէ տրված ամենամեծ վստահության քվեն է խորհրդային միության փլուզումից ի վեր։ Կեսգիշերն անց, երբ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը հրապարակեց նախնական տվյալները, Պուտինը բացահայտ հայտարարեց. Սա նոր թափ կհաղորդի Ուկրաինայի դեմ իր արդեն 2 տարի շարունակվող
терязмин. Люди пришли, чтобы создать условия внутренней консолидации, политической консолидации.
Մարտի եկան, որ պայմաններ ստեղծեն ներքին համախմբան, քաղաքական համախմբան համար, հանուն առաջընթացի, որպիսի մենք այդ միասնականությամբ առավել արդյունավետ գործենք, թե մարտի դաշնում, թե տնտեսության ու սոցիալական ոլորտներում։
Ասշլինի սոցիալնիխ պրոյեկտով, ունաս ագրոմնայա պովեստկա ռազվիտիա։
Կվյարկությունից ամիսներ առաջ դեռ Մեդուզան հողմանելով իր աղբյուրներին գրել էր, Կրեմլը ամեն ինչ անելու է, որ Պուտինն այս անգամ 80%-ից ավելի ձայն ստանա։ Դրա համար ստրագրողական հետաքննության պետական համակարգի աշխատակիցներին պարտադրվել էր ակտիվորեն մասնակցել կվյարկությանն ու հավելյալ ձայներ ապահովել։ Արդյունքում ըստ պաշտոնական աղբյուրների մասնակցությունը 3 անցել է 74%-ից, ինչը ևս աննախադեպ է հետխորհրդային Ռուսաստանի պատմության մեջ։ Եթե հավատանք երկրի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովին, քվեարկությունը աննախադեպ ակտիվ է եղել անգամ Ուկրաինայի հետ սահմանակից շրջաններում, որտեղ ընտրության 3 օրերի ընթացքում հրթիռակոծությունները չէին դադարում։ Ուկրաինայից բռնազավթած շրջաններում էլ ըստ Ռուսաստանի պաշտոնական աղբյուրների Պուտինը ստացել է ավելի քան 90% աջակցություն։ Արևմուտքում այս ցուցանիշները մեղմ ասած կասկածելի են որակում։ Այս ընտրություններն ակնհայտորեն ոչ ազատ են եւ ոչ էլ արդար, հաշվի առնելով, որ պարոն Պուտինը իր ընդդիմախոսներին բանտերներ նետել, մյուսներին էլ թույլ չտվեց առաջադրվել, հայտարարել է Սպիտակ տան ազգային անվտանգության խորհրդի ներկայացուցիչ Ջոն Քերբին, նույնն է պնդել նաեւ Եվրամիության արտգործնախարար Ջոզեֆ Բորելը։
What I want to anticipate that this has not been free and fair elections. No OSCE observation.
Սրանք ազատ ու արդար ընտրություններ չէին, ԵԱՀԿ-ը որևէ դիտորդ չի հրավիրվել եւ այն անցկացվել է խիստ սահմանափակված միջավայրում։ Ավելին, այս ընտրությունը հիմնված էր ճնշումների ու հարկադրանքի վրա, որ տեղ է գտել Ուկրաինայի օկուպացված տարածքում, խախտելով Ուկրաինայի ինքնիշխանությունը։
Violating Ukrainian sovereignty.
Գերմանիայի նախագահ հայտարարել է, որ շնորհավորական նամակ Պուտինին չի ուղարկելու։ Բրիտանիայի արտգործնախարար Դեյվիդ Քեմերոնն էլ ընդգծել է, Պուտինը վերացնում է իր քաղաքական հակառակորդներին, վերահսկում լրատվամիջոցներին, հետո էլ իրեն հաղթող թագադրում։ Սա ժողովրդավարություն չէ։ Արևմտյան որևէ երկրի առաջնորդ մինչ այս պահը Պուտինին չի շնորհավորել։ Նման ընտրություններից հետո Արևմուտքի համար դժվար կլինի ճանաչել նրան որպես լեգիտիմ նախագահ, ասում է փորձագետ Բեռլինում գործող Քարնեգի Ռուսաստան կենտրոնի գիտաշխատող Եկատերինա Շուլմանը։
Սա ավելի շատ կենտրոնական Ասիայի երկրների կամ Բելարուսի ընտրություններին բնորոշ արդյունք է, ոչ թե Ռուսաստանի։ Աննախադեպ արդյունք է, որը ցույց է տալիս, թե ինչ հետընթաց է ապրել Ռուսաստանը 1996 թվականից ի վեր։
Շնորհավորողներ այդուամենայնիվ կան։ Առաջինն այս շարքում Վենեսուելայի նախագահ Նիկոլաս Մադուրոն էր, ում լեգիտիմությունը կասկածի տակ է դրվել Միացյալ Նահանգների կողմից։ Պուտինին հրագրեր են ուղարկել նաև Չինաստանի և Իրանի նախագահները, Կուբայի, Նիկարագուայի, Բոլիվիայի, Հոնդուրասի, Հյուսիսային Կորեայի և Մայանմարի ղեկավարները, որոնց հետ Մոսկվան սերտորեն համագործակցում է զենքի մատակարարման ոլորտում։ Հյուսիսային Կորեայի ավտորիտար առաջնորդ Կիմ Չեն Ինն էլ շնորհավորանքը համեմել է հատուկ ցուցադրությամբ և Ռուսաստանի նախագահի նվիրած Aurus լիմուզինով մի քանի շրջապտույտ արել Փխենյանում։ Սա հստակապացույցն է մեր երկրների միջև խորացող բարեկամության, մեկնաբանել է Հյուսիսային Կորեայի նախագահականը։ Նախկին խորհրդային միության տարածքից այս պահին Պուտինին շնորհավորել են Կենտրոնական Ասիայի, Բելարուսի և Ադրբեջանի ղեկավարները։ Իլհամ Ալիևն ու Վլադիմիր Պուտինը ըստ պաշտոնական հաղորդագրության նաև Ադրբեջանի ու Ռուսաստանի միջև համագործակցության հեռանկարներն են քննարկել։ Երեք հրապարակված պաշտոնական արդյունքներով 71-ամյա Պուտինը կմնա Կրեմլում ևս 6 տարի, մինչև 2030 թվականը, իշխանության երկարակեցությամբ գերազանցելով անգամ սովետական բռնապետ Իոսիֆ Ստալինին։
Եվ Երևանում Ռուսաստանի դեսպանատ անակազմակերպած քվեարկության արդյունքներով Վլադիմիր Պուտինը պարտվել է, հավաքելով քվեների ընդամենը 33%-ը Գյումրին, որտեղ քվեարկել է նաև ռուսական ռազմական կոնտինգենտը, գործող նախագահը հաղթել է 3.5 օրվա ընթացքում Ռուսաստանի դեսպանատան առջև հսկայական հերթեր էին գոյացել։ Ռուսաստանցիները մասնակցում էին ընդդիմադիր առաջնորդ Նավալնու թիմակիցների առաջարկած, այսպես կոչված կեսօրն առանց Պուտինի ակցիային։ Անուշ Մկրտչյանն է ամփոփում։
20 տարուց ավելի Ռուսաստանը ղեկավարող Պուտինը պարտվեց Երևանում, հաղթեց Գյումրիում, որտեղ տեղակայված է ռուսական 102-րդ ռազմաբազան։ Ռուսաստանի քաղաքացիների համար 3 ընդրատեղամասեր էին բացվել Հայաստանի այս երկու քաղաքներում։ Ըստ նախնական արդյունքների Վլադիմիր Պուտինը Երևանում ստացել է քվեների գրեթե 33%-ը։ Այստեղ հաղթել է նոր մարտի կուսակցությունից Վլադիսլավ Դավանկովը, ստանալով մոտ 50% ձայն, իսկ Գյումրիում Պուտինը առաջատարն է 58%-ով։
Да, я думаю, везде же рисуют цифру, но ни для кого не секрет.
Պատերազմից հետո Հայաստան տեղափոխված պրոդյուսեր Սերգեյ Ցելիկովը չի հավատում այս թվերին, ասում է, ռուսական բռնատիրական ռեժիմը մերժած եւ իրենց հայրենիքը լքած մարդիկ ժամերով հերթ էին կանգնել միայն մի նպատակով՝ ոչ ասել Պուտինին։
Вчера стояла огромная очередь, которая стояла, люди стояли 8 часов.
Երեք հսկայական հերթ է, նրանց մեջ կլինեն իհարկե Պուտինի համար քվեարկողներ, սակայն 8 ժամ հերթ կանգնել էին այն մարդիկ, ովքեր ցանկանում էին, որ իրեն ցայնը լսելի լինի։ Եվ ես վստահ եմ, որ այդ հերթի մեջ կանգնած մարդկանց 95%-ը Պուտինի դեմ էր։ Այս թվերին ես չեմ հավատում։
Была против Путина, поэтому те цифры, которые я вижу, я им не верю.
Գյումրիում մեկ տեղամաս բացվել էր հյուպատոսարանում, եւս 3-ը ռազմաբազայում։ Ազատության զրուցակիցները նաեւ այս հանգամանքով են բացատրում, ինչպես Պուտինը 50%-ից ավելի ձայն հավաքեց Հայաստանի երկրորդ քաղաքում։ Միջդեռ 3 երկարուձիկ հերթերի մեջ ռուսաստանի քաղաքացիները տեսախցիկի առջև բաց հայտարարում էին, համաձայն չեն իրենց երկրում տեղի ունեցողի հետ։
Люди перестанут бояться, потому
что Нах я вара ես կարծում եմ, այսերբ մարդիկ կդադարեն վախենալ, որովհետև կտեսնեն, որ շատ թվով մարդիկ են իրենց կարծիքը հայտնում։
Те, кто пришёл, против войны конкретно.
Նրանք, ովքեր եկել են, պատերազմին դեմ են։
Գյումրի ընտրական տեղամասի մոտ Գալասուի Զարուբիժոմ շարժման մի խումբ կամավորներ 3 էքզիտ փոլ էին անցկացնում, որպեսզի քվեարկությունից հետո հրապարակված տվյալները համեմատեն։ Համակարգող Ալոնա Լակմկինան այսօր արդեն ազատության հետ զրույցում ասաց. «Պաշտոնական թվերը իրենց էքզիտ փոլի հետ չեն համընկնում»։ Ցավոք չեն համապատասխանում մեր տվյալների հետ։ Մենք հարցում ենք արել 690 ընտրողների շրջանում։ Մենք համարում ենք, որ սա մասնակիցների գրեթե 90%-ն է, քանի որ ընտրողների թիվը չի գերազանցում 900-ը։ Մենք իմացանք, սակայն, որ մոտ 1000 քվեաթերթիկ է եղել, ինչն արդեն շատ է։ Նաև իմացանք, որ վաղաժամ քվեարկություն է եղել, ինչն էլ երևի Պուտինին առաջին տեղ է բերել, բայց եւ այնպես մեր տվյալներով Պուտինը մոտ 20% է հավաքել, իսկ Դավանկովը 50%-ի սահմանում։
Набрал около 20%, а Дванков у нас по нашим инструкторам набирал около 50%.
Լակմկինայի խոսքով էքզիտ փոլին հրաժարվել են մասնակցել հիմնականում երկխաղաքացիները, տարեց մարդիկ, բացատրելով, որ կապը Ռուսաստանի հետ դեռ պահում են։
Դեռ նախքան ընտրությունները վերլուծաբանները համոզված էին, որ Պուտինը կհաղթի քվեների մեծ առավելությամբ Երևանում եւ Գյումրիում ժամերով հերթ կանգնած Ռուսաստանի Դաշնության քաղաքացիները եւս չէին կարծում, որ իրենց մասնակցությունը բան կփոխի, բայց գոնե կիմանան, որ արել են այն ամենը, ինչը օրենքով կարող էին անել Ռուսաստանի իշխանություններին դիմադրելու համար։
Ես կգրեմ Նավալնի, մի քանի թեկնածուների անվան դիմաց, իսկ Պուտինի անվան դիմաց ես կգրեմ մարդասպան։
Ով ուզում է լինի, միայն ոչ Պուտինը։
Բոլորն իհարկե մի քիչ վախենում են, բայց ընտրությունները միակ իրավական հնարավոր ճանապարհն են մեր դիրքորոշումը ցույց տալու համար։
Մենք գոնե պետք է ցույց տանք, որ չենք վախենում օրինական ճանապարհով ցույց տալ մեր բողոքը։ Դա ոչ միայն հնարավորություն է, այլ մեր
սուրբ։
Հավաքվածներն ասում են նաև, թե կվերադառնա Ռուսաստան այն ժամանակ, երբ ավարտվի պատերազմը և իշխանությունը փոխվի, հասկանալով դժվար թե դա արագ տեղի ունենա։ Պրոդյուսեր Սերգեյ Ցերիկովի հույսերը մշուշոտ են։
Ինձ շատ դժվար է պատկերացնել, ինչպես են վերադառնալու Ռուսաստան, որովհետև ամեն դեպքում Պուտինի աջակցությունը շատ մեծ է։ Ես դեռ չեմ պատկերացնում, ինչպես պետք է շփվեմ այն մարդկանց հետ, որ դեռ բռնապետին են աջակցում։
Իհարկե, մի օր Պուտինյան ռեժիմը գուցե փլուզվի, ասում էին Հայաստանում ապաստանած ռուսները, բայց ամեն անգամ իրականությունը թևաթափ է անում։ Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ռուսական բազայի ռազմական ոստիկանության կողմից Հայաստանում ձերբակալված ռուսաստանցու գործի շուրջ զարգացումներին անդրադառնանք, հիշեցնենք Ուկրաինայի դեմ պատերազմին չմասնակցելու համար 39-ամյա Դմիտրի Սետրակովը Հայաստան ներփախել, բայց ռուսական ռազմաբազայի ներկայացուցիչները նրան Գյումրիում ձերբակալել ու Ռուսաստան են վերադարձրել, թեև Հայաստանի տարածքում մարդ ձերբակալելու իրավասություն ռազմաբազայի ներկայացուցիչները չունեն։ ԱՂՄԿ-հարույց միջադեպի կապակցությամբ հայաստանյան իրավապահները ակրեական գործ չեն հարուցել, մինչդեռ անցած ամիս Փաշինյանը հայտարարում էր, թե հետաքննություն է ընթանում։ Ինչ հետաքննությունում կողմից, ինչ քրեական շրջանակներում հստակ չէ։ Փաշինյանի հայտարարությունից հետո էլ դատախազությունը պնդում է հանցակազմի չկա։ Նարա Բուղադարյանին լսենք։
Դատախազությունը հայտարարում է շարունակվող ստուգողական միջոցառումների մասին այն պարագայում, երբ երկու ամսվա ստուգումներից հետո արդեն եզրահանգել էր Գյումրիում փողոցից առևանգված ռուսական ռազմաբազայում իր կամքին հակառակ պահված, ապա Ռոստովի բանտ ուղարկված Դմիտրի Սետրակովի հետ տեղի ունեցածը հանցագործություն չէ։ Մինչ դատախազությունը չի բացատրում, թե ինչու է նորից ուսումնասիրում այս դեպքը, իրավապաշտպան Ժաննա Ալեքսանյանը իր եզրակացությունն ունի։
Ինչ թվում է, թե բոլոր գերատեսչությունների փոխարեն որոշումները կայացնում է Նիկոլ Փաշինյանը, ընդհանրապես հատկապես իրավապահ մարմինների դեպքում, ուժային կառույցների դեպքում, եւ որևէ մի դատախազ չէր համարձակվի այլ հայտարարություն անել, թեև զուտ իրավական առումով գործը կարճված է։ Փաշինյանի հայտարարությունը ուղիղ ազդեցություն ունի դատախազության վրա։
Թեմային մոտ 1 ամիս առաջ Հայաստանի վարչապետն էր հանդրադարձել ֆրանսիական հեռուստալիքի հետ զրույցում, հայտարարել, թե անհանգստացած է Սետրակովի հետ տեղի ունեցածից և որ հիմա հետաքննություն է անցկացվում պարզելու մանրամասները։
Nous avons beaucoup préoccupé, nous avons
été Դեպքի վերաբերյալ հազանգ է եղել, հետաքնություն ենք անում, եւ եթե պարզվի, որ ամեն ինչ այնպես է, ինչպես դուք եք ասում, դա իհարկե որոշակի հետևանքի պիտի բերի, որովհետեւ մեր երկրի տարածքում ապօրինի գործողությունը եւ մենք չենք կարող հանդուրժել։
Ուկրաինայի դեմ պատերազմելուց հրաժարված 39-ամյա տղամարդը անցած տարի փախուստի էր դիմել եւ ռուս իրավապաշտպանների օգնությամբ հասել Հայաստան։ Մեկ շաբաթ չանցած նրան Գյումրիի փողոցներից մեկում առևանգել էին ռազմաբազայի աշխատողները։ Մեղադրանք ներկայացրել դասալքության համար տարել Ռուսաստան։ Հայաստանցի իրավապաշտպաններն այստեղ օրենքի կոնկրետ խախտում էին տեսել, հայտարարելով, որ ռազմաբազայի ներկայացուցիչները Հայաստանի տարածքում որևէ մեկին ձերբակալելու իրավունք չունեն, դա տեղի ոստիկանների գործն է։ Արթուր Սաքունցն էլ դիմել էր դատախազություն, բայց հայաստանյան իրավապահները որևէ կերպ չմիջամտեցին։ Ժաննա Ալեքսանյանը շարունակում է պնդել, դատախազությունը դեռ 3 ամիս առաջ պետք է քրեական գործ հարուցեր, պատասխանատվության կանչելով ռուսական ռազմաբազայի աշխատակիցներին, սակայն Ռուսաստանին դեմ գնալու համարձակություն չունեցան։
Այնպես որ իրավապահները ինքնուրույն ոչ մի կերպ չեն կարող, եթե Ռուսաստանը ձերբակալել է, տարել է իր երկիրը, ինչ պետք է անեն։ կամ Նիկոլ Փաշինյանը, նա կծափահարի ընդամենը եւ ուրիշ ոչինչ։ Քանի որ Ռուսաստանն է, այդ կեղծ ծառայամտությունը ուղեկցում է, դա հոգեբանական վիճակ է, որը իրենք գուցե նաեւ մեխանիկորեն կրկնում են։
Սետրակովի գործին հետևող մեկ այլ իրավապաշտպան Դանիել Յուանիսյանը համոզված է, իրավապահները քրեական գործի հարուցումը մերժելով ապօրինություն են գործել, հուսային դեպքում, երբ դատախազություն ուղարկված դիմումում նշվել է մարդուն առևանգելու մասին։
Դատախազությունը ստեղ մաքուր ապօրինություն է կատարել, որպեսզի փակի ռուսական ուժայինների կողմից կատարված հանցագործությունը։ Ենթադրում եմ, որ դատախազությունը դա արել է այն պատճառով, որ հասկանում էին, որ եթե քրեական վարույթ նախաձեռնեն, հետո այդ քրեական վարույթով գնան փորձեն այդ հանցագործությունը կատարած մարդկանց, որոնք ռուսաստանի ուժայիններ են, ձերբակալել են, օրինակ Գյումրիում, կարող է ուղղակի հայ ռուսական ուժային արճակատում լինի, մի բան որի տակից դուրս չեն գա։
Եթե չկա քննություն, ի՞նչն է ստուգում, հարցնում է Յոանիսյանն ու պնդում. հանցագործության մասին դիմում ստանալիս իրավապահները առանց ստուգողական գործողությունների պարտավոր էին գործ հարուցել, քննելու նոր որոշել։ Ռուսական ռազմաբազայի աշխատողները Հայաստանի տարածքում իրավունք ունեին մարձերփակալել, թե ոչ։
Փորձում են այնպես բան ասել, որ Ա, չստացի, որ վարչապետը սուտ է ասել, և Բ, չստացի, որ քրեական վարույթ են նախաձեռնել։ Նիկոլ Փաշինյանը երևի խայտառակ չլինելու համար ասաց, դե հետաքննում ենք, քննում ենք։
Իր կամքին հակառակ Ռոստով տեղափոխված Սետրակովն արդեն 3 ամիս է կալանավորված է, եւ ինչպես ազատությանը փոխանցեցին նրա հարցով զբաղվող Քայլիր Անտարով, իրավապաշտպան կազմակերպությունից հրաժարվել է փաստաբանից։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մել հայկական բանակից խուսափող ցանկացողներին սպասվող պատիժների մասին իշխանությունը մտադիր է խստացնել 25-օրյա վարժական հավաքներից խուսափածների համար նախատեսված պատիժը եւ նույնիսկ փորձել անհնար դարձնել խուսափելը։ Խորհրդարանն է տարվել համապատասխանորեն զրական նախաձեռնություն, որով առաջարկվում է վարժական հավաքից խուսափածներին թե տույժի ենթարկել, թե քրեական պատասխանատվության ենթարկել։ Հրայժում հստակ չէ, թե նախագիծն ինչ տեսքով կընդունվի վերջո, բայց իշխանությունները մտադիր են դրան հնարավորինս արագ օրենքի կարգավիճակ տալ, չթաքցնելով, որ նպատակը զինվորների պահանջած քանակն ապահովելն է, ինչը չի հաջողվում գործող օրենքով։ Գանե Սարիբեկյանի ռեպորտաժը։
Կառավարությունը մտադիր է զինկոմիսարիատի ծանուցումը դարձնել օնլայն, որ ծառայությունից վարժական հավաքներից խուսափելն անհնար դառնա։
Փոստայի ծառայողը տանում եւ հասցնում է տուն, այդ ժամին տանը մարդ չի լինում, կամ քաղաքացին երկրում չի լինում, տարբեր պատճառներով, կամ չի ուզում ստանալ, դուրը չի բացում։
Եվ որպեսի զինկոմի նամակը ուղիղ հասցեատիրո չհասնի, պաշտպանության նախարարությունն առաջարկում է փոխել զինվորական ծառայության եւ զինծառայողի կարգավիճակի մասին օրենքը եւ ծանուցումները հրապարակային դարձնել։
Վաղ թե ուշ երկիրը շատ արագ տեմպերով գնալու է թվայնացման։ Բոլոր հարաբերությունները, որոնք կարող է իրականացվել թվայնացման էլեկտրոնային եղանակով, պետք է այդպես իրավի։
Գործող օրենքով քաղաքացին ծանուցված է համարվում, եթե ծանուցագիրը ստանալու մասին կա նրա ստորագրությամբ հաստատված ստացականը։
Մեր պետական կառավարման համակարգում դեռևս մնացել են հին մեթոդը՝ նամակ ծրար տանել տուն, տունը կլինի կստանա քաղաքացին, չի լինի այդ ծանուցումը այլևս ուժի մեջ չի մտնում։
Իսկ փոփոխությամբ, եթե չհաջողվի ուղիղ փոխանցել մարդուն, նրա էլեկտրոնային հասցեով ծանուցումը կուղարկեն, եթե այս տարբերակով էլ չներկայանա զինկոմիսարիատ, ազդարար տեղեկատվական կայքում պարզապես կհրապարակեն այդ մարդու անունը, և հինգ օր անց նա կհամարվի պաշտոնապես ծանուցված։ Նախագիծն այսպես է մեկնաբանում ազգային ժողովի պաշտպանության և անվտանգության հանձնաժողովի իշխանական անդամ Արմեն Խաչատրյանը։
Եվ արդեն չներկայանալու դեպքում վրային հասնում այն իրավական հետևանքները, որոնք պետք է վրա հասնեն։
Այսինքն պահեստազորայինները ազդարար կայքով պետք է ստուգեն իրենց անունը, երբ սկսվի զորահավաքը։ Եթե չներկայանան զինկոմիսարիատ, գործը իրավապահներին կհասնի։ Վարժական հավաքներից խուսափելը պատժվում է տուգանքով կամ ինչև 2 տարվա ազատազրկմամբ։ Իշխանական պատգամավորի խոսքով այս պատիժն էլ է նախատեսում խստացնել։ Արմեն Խաչատրյանը չի թաքցնում, օրենսդրական այս փոփոխությունները նաև զինվորների պահանջված քանակը ապահովելու նպատակով է, ինչը չի հաջողվում գործող օրենքով։ Հիմա խուսափելը հեշտ է։
Նման մտահոգություն հայտնեց նրանի պաշտպանության նախարարության մեր գործընկերները, այո, այս պայդրությամբ խուսափելը այս թղթային տարբերակով ծանոթությունները ստանալուց բավականին հեշտ է և շատերը ցավոք սրտի օգտվում են այս տարբերակից։
Նախագծի հանրային քննարկումն ավարտվել է դեռևս հունվարին, ու թեև իրավական ակտերի նախագծերի հրապարակային միասնական հարթակում 96%-ը դեմ է քվեարկել այս փոփոխությանը, այն շրջանառվում է, կառավարությունում է, և ըստ պատգամավորի ապրիլին արդեն խորհրդարան կհասնի։
Եվ ես կողմ եմ ընդհանրապես այս օրենքը ընդունել հրատապ ռեժիմով։ Իրականում ցավալի է, որ այս նախագծի վերաբերյալ 4% դրական կողմ քվեարկողներ կան, բայց նաև հասկանում եմ, որ դեմ քվեարկողները հաստատ անձնական շահերով են առաջնորդվել։
Վարժական հավաքները 25 օրով են, հերթականը ապրիլի 15-ից մինչև հուլիսի 15-ը կանցկացվի։ Պաշտպանության ոլորտի բարեփոխումներն անցած շաբաթ քննարկվել են խորհրդարանի պաշտպանության հանձնաժողովում, ՓԱԿ։ Ընդդիմադիր պատգամավորներն են մասնակցել։
Տարբեր տեսակետներ, առաջարկներ, որից հետո կառավարությունը միգուցե այդ առաջարկների ձևացնելիս որոշներ ընդունի և նոր նախագիծ բերի։
Ինչ կարծիք ունի ընդդիմությունը ծանոթությունները հրապարակային դարձնելու նախագծի վերաբերյալ։ Հայաստան Դաշինքի պատգամավոր Գեղա Մանուկյանն ասաց, ամբողջական փաթեթը խորհրդարանում քննարկելուց հետո միայն կկարողանան վերջնական կարծիք հայտնել։ Գանես Արիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Լսեցիք հաղորդման, մեկնարկին լուրերի թողարկման ընթացքում Ադրբեջանի նախագահն այսօր կրկին Ստեփանակերտը այցելել վերջին մեկ ամսվա ընթացքում արդեն երկրորդ անգամ։ Հերթական հայտարարությունները հնչեցրել քաղաքի նախկին բնակիչների հասցեին, հետևողականորեն ջնջելով Արցախի հայկական հետքը, այս անգամ էլ անվանափոխել էր Ստեփանակերտի կենտրոնական վերածննդի հրապարակը։ Հեղինե Բունյաթյանն է պատմում։
Ադրբեջանի նախագահն այսօր կրկին Ստեփանակերտը մեկնել, այս անգամ Գարնան գալուստը խորհրդանշող Նովրուզի կրակը վառելու։ Սեպտեմբերյան հարձակումից հետո ՕՄԱ-ի ու դատարկված քաղաքի հրապարակում մենմենակ կանգնած Ալիևը նորից խոսել է պատերազմներից, գովաբանել ինքն իրեն ու անգամ միջազգային իրավունքի հաղթանակ որակել Ղարաբաղի դեմ վերջին հարձակումը, որ արևմուտքում շատերն են համեմատում էթնիկ զտումների հետ։
6 ամիս առաջ տեղի ունեցած և հաջողությամբ ավարտված ՀԿԱ-հաբեկչական գործողությունը միջազգային իրավունքի հաղթանակն էր ու նաև ադրբեջանցի ժողովրդի աննկուն կամքի։
Եթե ինքնակամ չեն ազատում մեր տարածքները, միակ հնարավոր տարբերակը մնում է պատերազմը, հայտարարեց Ալիևը, ով արևմտյան դիվանագետների ու պաշտոնյաների հետ հանդիպումներում խոսում է խաղաղության հնարավորությունից, իսկ ներքին լսարանի առջև բանակի հզորությունից։
Ռազմական հզորության ամրապնդումը մեր գերխնդիրն է։ Մեր բանակի ու զինված ուժերի մարտունակությունը էապես բարձրացել է։ Տեխնիկական հագեցվածության խնդիրը լուծվել է ամենաբարձր մակարդակով, ինչը ակնհայտ դարձավ Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմի ու ՀԿԱ-հաբեկչական գործողության ժամանակ։
Ամիսներ առաջ սեպտեմբերյան հարձակումից հետո Ադրբեջանը վերաինտեգրման ծրագիր էր հրապարակել և խոստացել Արցախահայերին պաշտպանել նրանց իրավունքները։ Այս ընթացքում, սակայն, ըստ հաղորդումների, ադրբեջանական իշխանությունները Ղարաբաղում մի քանի մշակութային հուշարձաններ են վնասել, տեղի բնակչության կողմից ընտրված ազգային ժողովի շենքն էլ քանդել։ Այսօր էլ Ալիևը պնդեց, թե սեփական որոշմամբ փոխում է Ստեփանակերտի գլխավոր վերածննդի հրապարակի անունը, այսուհետ այն կկոչվի հաղթանակի հրապարակ, հայտարարեց Ադրբեջանի նախագահը, չհստակեցնելով ինչի և ում հաղթանակը պիտի տոնեն Արցախահայերը, եթե երբևէ որոշեն հայրենիք վերադառնալ։ Ալիևի ելույթում ի դեպ հայերի վերադարձի մասին որևէ ակնարկ չկար։
Մենք վերականգնել ենք մեր տարածքային ամբողջականությունը, ինքնիշխանությունը, ազգային արժանապատվությունը ու հավերժ կապրենք այս հողերում։ Երկար տարիներ այս հրապարակը և այս շենքը անջատողականների որջն էր, որոնք ֆինանսավորվում ու զինվում էին Հայաստանի կողմից։ Այսօր մենք ենք կանգնած այս հրապարակում և այսուհետ այն կկոչվի հաղթանակի հրապարակ։
Ավելին, Ալիևը օգտագործել է առիթը պնդելու, թե ոչ միայն Ստեփանակերտը կամ Խանքենդին, ինչպես ադրբեջանցիներն են ասում, այլև Լեռնային Ղարաբաղի բոլոր քաղաքները պատմականորեն եղել են ադրբեջանական, կառուցվել ադրբեջանցի ճարտարապետների կողմից և միայն Ղարաբաղյան առաջին պատերազմից հետո հայտնվել հայկական վերահսկողության տակ։ Ի դեպ, ճիշտ այն րոպեներին, երբ Ադրբեջանի նախագահ Ստեփանակերտի հրապարակում վերանվանումներ էր անում և սպառնալիքներ հնչեցնում, արտգործնախարար Ջեհուն Բայրամովը Բաքվում հանդիպում էր Միացյալ Նահանգների Կովկասյան բանակցությունների հարցերով բանակ գնաց Լուի Բոնոյի հետ։ Սա ամերիկացի դիվանագետի առաջին այցն էր Բաքու անցած տարեվերջից, երբ Ադրբեջանի նախագահը քննադատեց փոխպետքարտուղար Օբրայանին հայամետ հայտարարությունների համար և հրաժարվեց շարունակել հայկական կողմի հետ բանակցությունները ամերիկյան հարթակներում։ Այս ընթացքում մինչ Ալիևը դեմարշ էր անում, ամերիկացի դիվանագետը այցելում էր Երևան առանց Բաքու մեկնելու։ Այսօր երամսյա ընդմիջումից հետո առաջին անգամ հանդիպելով Լուի Բոնոյին, Ադրբեջանի արտգործնախարարը պաշտոնական հաղորդագրությամբ ներկայացրել է Ադրբեջանի ակնկալիքներն ու դիրքորոշումը առայժմ չլուծված հարցերի վերաբերյալ, թե որոնք են դրանք պաշտոնական Բաքուն չի հստակեցնում։ Հայկական կողմը սակայն պարբերաբար հայտարարում է, որ Ադրբեջանը չի համաձայնում խաղաղության պայմանագրում հղում անել Ալմաթայի հռչակագրին կամ որևէ թվականի քարտեզ նշել սահմանների դելիմիտացիայի և դեմարկացիայի համար։
Ադրբեջանի իշխանությունների աղմկահարույց հայտարարությունների ֆոնին էլ Հայաստանի վարչապետ Տավուշի սահմանամերձ գյուղերը այցելել և տեղի բնակիչների հետ խոսել նախկին ադրբեջանական գյուղերից, որոնց վերադարձը Բաքվի տիրապետությանը այսօրերին քննարկվող գլխավոր թեման է։ Վարչապետը Կիրանցու ոսկե պար էր գնացել ազատության թղթակից Կարինե Սիմոնյանն այս պահին Կիրանցում է տեղում զրուցել է բնակիչների հետ, նրանցից շատերը հրաժարվել են մանրամասների, իսկ ովքեր համաձայնել են հարցազրույց տալ, պատմել են, թե ինչ կկործնեն ու ինչ վտանգներ կառաջանան, եթե այդ գյուղերը Բաքվին վերադարձվեն։
Ես այս պահին Կիրանց գյուղում եմ, Նիկոլ Փաշինյանը փաստորեն երկու գյուղում է այսօր եղել, հանդիպել բնակիչների հետ, ոսկեպարից հետո նաև եղել է Կիրանցի հանդիսությունների սրահում, հանդիպել է Կիրանցի բնակիչներին։ Բնակիչներից շատերը անկեղծ ասած հրաժարվեցին հարցազրույցից, բայց ոմանք նշում էին, որ նախապես հայտարարված է եղել, տեղյակ են եղել հանդիպման մասին, կոնկրետ ժամը չի եղել, բայց ամեն դեպքում նախապես ասել է, և նշում էին, որ գրեթե բոլոր տներից գոնե մեկ անդամ հնարավորություն ունեցել է մասնակցելու հանդիպմանը, այն բավականին բաց է եղել բնակիչների համար և կարողացել են իրենց հարցերը ուղղել, երկարատև չի եղել, բայց ասում էին, որ հարցերի հնարավորություն ունեցել են։ Քիչ բնակիչներ արտահայտվեցին, թե ինչ է խոսել և ինչ հարցեր են տրվել երկրի ղեկավարին, բայց իրենց մտահոգությունները ամեն դեպքում փառատված չեն համարում։ Բնակիչներից մեկը նշեց, որ Կիրանցի հարակից Խերիմլի կոչվող ադրբեջանական նախկին գյուղից այն կողմ, կոնկրետ ինքը այս տարի մշակել է մոտ 1 հեկտար վարելահող, և արդեն իսկ մտահոգված էր, թե ինչ կլինի իր վարելահողի ճակատագիրը, եթե հանկարծ վերջնական որոշում լինի բանակցությունների արդյունքում հանձնել այդ 4 գյուղերի շարքում նաև իրենց հարակից Խայրինլին։ Ինքը փաստորեն այդ տարածքները հանձնելու դեպքում պետք է ադրբեջանական տարածքով անցնի և հասնի իր վարելահող։ Այս դեպքում հարցեր են տվել, նույնիսկ այստեղ մի տուն կա, որի բնակիչը վկայաբերելով Նիկոլ Փաշինյանի ցույց տված այդ քարտեզը, ասել է, որ իր տան մի մասը նույնիսկ անցնում է այդ ժամանակացման դեպքում անցնում է Ադրբեջանին։ Ինչ կլինի իր տան ճակատագիրը, Նիկոլ Փաշինյանը հստակ պատասխաններ չի տվել, բայց կոնկրետ ասել է, որ բոլոր մտահոգությունները հաշվի կառնվեն, նշել է, որ բանակցությունները վերջնական չեն, դեռևս ընթացքի մեջ են, և վերջնական որոշման դեպքում ևս մեկ անգամ հանդիպում կունենա բնակիչների հետ։ Առաջարկում եմ լսել բնակիչներից մեկի հետ իմ ունեցած հարցազրույցը։
Ասեց մինչև վերջնական բան չլի, նոր կգամ, որ տենանք, ասենք եսի մինչ ձևի իրար հետ, որ խոսեն, տենանք, որ ասենք հողը տալիս են, թե փոխանակ մենանում ինչ, ասեց ես կգամ ձեզ հետ նորից կզրուցեմ։
Հիմա վերջնական
պայմանավորվածություն։ Վերջնական ոչ մի բան չասեց։ Դուք ձեր հողերի մասին այն ինչ էիք ասում, այգի ունենք այնտեղ։ Հա, ասելում, մեզ ընդ հող ունենք, ասեց, ինքը եկավ գյուղը իրանց զորք եկավ է նստեց, մենք ոնց ենք իրանց զորք հանցնում կինանք այդ մեր հողերը մշակենք, ոնց ենք կինում ընդեղ, ես տա ոնց կար ինքը մեզ ապահոյի, որ մենք կինանք ընդեղ հող մշակենք։ Նույն Ղարաբաղի վարյանտը կյալ դիստեղ էլի, մենակ դյուզդենք կյալ կինալ մի տեղ, պրնիլ են տանիլ, էլ տհետ իլ, էլի, կինանք կարաչնենք կյանք մեր հողը, երեխուն կարաչնենք մենակ վրախենք կյալ դպրոց, ոչ մի բան չենք կարող անել։
Ես արդեն Իջևանում փոքրիկ հաստատություն ունեցա ունեցա Նիկոլ Փաշինյանի հետ, ով դուրս էր գալիս Մարզպետարանից, եւս ասաց, որ հանդիպումներ է ունեցել այդ երկու գյուղերի հետ եւ առաջարկում եմ լսել այդ հաստատությունը։
Ինչ առաջարկեցիք, ինչ մտքերով եք եկել, ինչ խոսեցիք։
Դե ինձ թվում է քանի ժամ է տևել մեր հանդիպումները եւ մի 3 ժամ տևել։
Մարտիկ են մտահոգությունները, որոնք լրագրողներին էին ասում, դեզ ասացին ամենակարևոր
մտահոգությունը։ Կարծում եմ մտահոգություններ կան, որ լրագրողներին չեն ասել, բայց ինձ ասել են։ Եվ ամբողջ հանդիպումը տեսագրված է եւ կհրապարակվի, բայց հասկանալիորեն այն հատվածները, որոնք այլ զգայունություններ ունեն, գաղտնիքի տարեր են պարունակում, դրանք չեն հրապարակվի, մնացածը կհրապարակվի։
Ամենակարևոր ասելիքը որն էր, որ այսօր փոխանցում։
Ամենակարևոր ասելիքը այն օրվա ասուլիսի ասելիքն էր, Հայաստանի այն նույն ուրվագիծը, որ ցույց եմ տվել այնտեղ, ցույց եմ տվել նաև այստեղ, եւ ասելիքը կառուցված
էր։ Մեզ ասում էին, որ շրջափակման մեջ կհայտնվեն, եթե այդ տարածքները կոնկրետ 4 նախկին ադրբեջանական տարածքների մասին։
Բնականաբար մեզ էլ են ասել, եւ մենք այդ հարցերին պատասխանել ենք, եւ մեր մտածումն էնա, որ մարդկանց բարձրացած այդպիսի մի հարց պետքա չլինի, որը մնա անպատասխան։ Եթե մնա անպատասխան, այդ նշանակում մենք լուծում չունենք հարցին։
Վերադառնանք Երևան, կենտրոնում գտնվող ծառերի հերթական խմբականակը քաղաքապետարանի Թիրախում իշխանությունը վկայակոչելով մասնագետների պնդում է, թե հարկադրված են արմատախիլ անել Թումանյան, Ալեք Մանուկյան փողոցների տասնյակ ծառեր, քանի որ դրանք հիվանդ են ու վարակված, խոստանալով տեղում տնկել նոր, ինչպես շեշտում են, ավելի արժեքավոր ու գեղազավ տեսակներով ծառեր։ Քննադատները հարց են հնչեցնում, արդյոք փոշու եւ օդի աղտոտվածության խնդիր ունեցող Երևանում առաջնային է տեսքը, այլ ոչ թե օգտակարությունը։ Ռոբերտ Զարգարյանն է մարավասնում։
Այս ամռանը Թումանյան փողոցն այսքան կանաչ, գուցե էլ չտեսնեք։ Տասնամյակներով վերխոյացող թեղիներին շուտով վարդագույն հուդայածառեր կփոխարինեն։ Նորերը կտնկվեն նաեւ Ալեք Մանուկյանի ծառերի տեղում։ Մելիք Ադամյանի թեղիների փոխարեն կատալպաներ կաճեն ավելի փոքր սաղարթով, որպեսզի, ինչպես իրենք են բացատրում, կառավարության շենքի ետնամասն ավելի լավ երևա։ Քաղաքային իշխանությունները ծրագրում են այս կարնանը հարյուրավոր ծառեր նորերով կամ մեջբերեմ ավելի արժեքավոր ու գեղազարդ տեսակներով փոխարինել։ Աշխատանքները ուր որ է կմեկնարկեն, այս շաբաթ էին ուզում սկսել, եղանակը խանգարեց, ասում են, եղածները դարն ապրել են, հիվանդ են ու վարակված։
Մենք արտոնագրել ենք Երևան քաղաքում թեղիների մոտ նեմատոդային վարակ, որը պետք է ասեմ, որ նոր է, բայց իրեն մեջ ներառում է բավականին լուրջ վնասակարություն և վնասաբերություն և սպառնում է ամբողջ տեսականու ոչնչացմանը։
Մինչ տարբեր մասնագետներ, գործիչներ համաձայն չեն այս դիտարկումների հետ, քաղաքապետարանի մոտեցումն անընդունելի են համարում ու շեշտում, թե ամռան տապին առանց սաղարթախիտ ծառերի ստվերների պարզապես հնարավոր չէ, քաղաքային իշխանությունները պնդում են, այլ տարբերակ չկա, հիվանդ ծառերը մյուսներին են վարակում։
Տեսեք, բոլորը հիվանդ։
Ինչ եք մտածում նոր ծառերի ու Թումանյան փողոցի նոր վարդագույն երանգի մասին, հարցրին կանցորդներին։
Սիչա ծառը թե ծաղիկը։ Եթե ծառը անիմաս բանա, ծիծաղելի բանա, հուլիս, օգոստոս, հուլիս ամիսներին մարդիկ ծառի տակով անցնում են և կատածաղար չեն լինում, տափաստան են սարկում։
Ես էլ են ծաղկում, շատ լավ, կանաս ծառներ շատ լավ, ինչ է եղել, որ այս գյոզալ ծառները 100 տարվա ծառները խի կտրեն, այս ամեն մի ծառը արժեք ունի, ամեն մի ծառը պատմություն ունի, ամեն մի ծառ տնգողը հիմա կա չկա, եթե չկա իր շիրիմին թող լուսավորությունը, դու ի՞նչ իրավունքով ես սա վերացնում ես։
Սիրուն այն շատավոր, դե հինը հարաբերական է, կարող իրականում հինեն, հենա մի քանի ամիս առաջ դեմ այդ ծառ չնգավ ավտոներին ջարդեց, կարող մի օր էսի մարդած գտքին են գնի մի 10 հոգի մեռնի, դե ոչի չէ, գեղեցիկա մի կարող ավելի սիրուն լինի քան ես նկարը։
Այս փողոցներում սպասվող փոփոխություններն անցած ամիս քաղաքապետարանում կանաչապատման հոգի տնօրեն Արմեն Բեգոյանը ներկայացրեց։ Տիգրան Ավինյանը քաղաքապետարանի մասնագետների ու աշխատակիցների հետ շփատներ առաջ քայլեց այդ հատվածներով, հասցրեց նաև մարդկանց կարծիքները լսել եւ իր իսկ ձեռքի հպումով հասկանալ ծառերի վիճակը։
Հիմա գիտնականները ինձ համոզում են, որ այս բոլոր ամբողջ շարքը պետքա փոխարինվի, ես ուզում եմ ձեր կարծիքը լսել։
Իսկ ում հետ էր քայլում քաղաքապետը։ Նախորդ տարի կեսերից ապրող ծառերը փոխելու անհրաժեշտությունից խոսում էր օրինակ բուսաբան պրոֆեսոր Ժիրայր Վարդանյանը։
Գնայել սխալ էդի այդ պահին, ով ոնց հասա դեծ։
Ընդդիմադիրները մի հին տեսանյութ գտան։ 24-ի գարնանը էդի վնասի մասին բարձրաձայնած պրոֆեսորը 2015-ին ինքն էր ետելու խորհուրդ տվել։
Երևան քաղաքի կանաչ տնկակները իրենց տարիքային եւ վիճակի ելնելով շատ դեպքերում անհրաժեշտություն կա այդ ծառերին ավելի միջամտություն կատարել,
թե կոնկրետ ինչ ժամկետներում կփոխարինվեն հարյուրավոր ծառերը քաղաքապետրանից չեն հստակեցնում։ Աշխատանքների մեկնարկը տարբեր հանգամանքներից է կախված, ասում են, մաս-մաս են փոխելու, օրինակ եթե Թումանյանը Բյուսովի կողմից սկսեն, մինչ Փարպեցի Խաչմերուկ ընկած հատվածն ամբողջությամբ կավարտեն, հետո նոր մյուս մասերին կանցնեն։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կնդիրներ, այսօր այսքանն ենք նախատեսել, իմ գործընկերները շարունակում են իրենց աշխատանքը Ազատություն TV-ի եթերում, կարող եք միանալ և դիտեք օրվա գլխավոր իրադարձությունների մասին պատմող մեր տեսանյութերը, իսկ ռադիո եթերը վարեց Լուսինե Մուսայելյանը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս և մաղթում հաճելի երեկո։